Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğümüzden leyersiniz. 21 aprelde Marif Ötünü Askavat'tan bağırlığı sırar geldi deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Yönü resmiler sonku altlarda görülen avatlı iş, arasasılık çarelerinden çen tutup ya prezident ya da onun oğlu sapara gelir deyip karışardılar. Adatlığın havarçısı ayın ortasında bardak gözükçülüğün birden güçlendirilenliğini, sol ruhatıda güçlü arasasılık işlerinin başlanılığını havar verdi. Marş şehrinden başlap te Bayramal şayorunun uğruna yerleşen bedev aylığına çendi bütçe dişkarlarını günle deniyali yoğura çıkarmak bilen avadançılık, arasasılık işleri geçirildi. Vakıf tahtalarına prezidentin Aşkabat'ta salınan teyze ayların suratları atırdı. Ama karasılayan yolbaşçılara derek ministerlik derecesindeki bağırlıkçılar geldi deyip havar çaydı. Bağırlıkçılar düğün akşamlık şehrin baş metcidinle tevhidin yukarı dereceli emirlerleri bilen prezidentin kakasının hatirasına verilen ağlatsar sadakasına katlaştılar. Sadaka yönükü adamlar çağırılmadı deyip havarçı bağırlıkçıların suğun 22 aprelde tevhidin bedev ataylığına baranlıklarına etti. Prezident ya da onun oğlu gelmediğim olsa ataylığına akçareler bütçe dişkarlarının okulçu yaşların, çağların iğretirden aylığa toplanma ulen başlandı. Adamlardan milli evleşikler giymek talep edildi. Erkekler doğunlu, telpekli olsa ayağlar keteni koynaklı, ağır kıyınaşlı, toplu, kıyırlar keteni koynaklı ve takyalı olmalı. Kadimi de uğurlardaki hali giyinmeliyip önünün buyruk verildi. Diyilen yere tam ulen gelen adamların evin başları yürü tevellenen resmiler tarafından bir gözden geçirildi. Eğer bir kençilik görseler adamların yüzünü alıp derle düzeltmeyi buyurdular deyip çare katnaşanlar kurum verdi. Bu çare millesk giydirilen çağırlar, etraflardan çağırılan tanıtçılar, folklor toparları hem katnaştı. Onların hemmetinden bağırlı gelen vaktinde sadiyan görünmek, güler yüzlü olmak talep edildi ve bir neçe gerek repetisiye, türgünleşik geçirilip video yazık edildi. Adatlık gülün kuruluşan bütçe dişkarlarının biri bu videoya yazgıların son kesilip biçilip efirde korkulacaktığını, bunun önünü hiç kime gizliğinin yerliğine aitti. Hem medat yatama, bağırlıkçılara karışıp duran adamlar kaharına çıdamayan yuvaşlık gülen sögünlüler deyip ola adamların bu dağıtlardan birer olanlığını hem sözüne başladı. Bütçe dişkarlarının bir bölüğünü at çapışığına gelen tomosatçıların yerlerine oturttular. Yazgı edilen altınlı oları hamala at çapışık bolup duran yali yerlerinden högü filen turmak ve gürrüllülü el çarpmak buyurullü. Yani Aşkabat'tan gelen bağırlıkçılar iyi sağatlardan veri karası oturan adamları bağırmasın kim diymediler ve bir fellemden iyilerine kayıttılar deyip havarçı ataylığına dandan öl hataplarına gelen bütçe dişkarlarının iyilerine kim öl hataplarına kayıtmalı olanlığını belledi. İyirden dandan üniversite gelemizde taksilere adım başına 50 manat töledik. Yöne kayıtışın günlüğü olan son 30 manatı alıp kayıttılar deyip radyo ile sökürtteş olan bütçe dişkara aitti. Onun fikirçe bu çareler dine dert, biderek çıktacı. Ama gelmesen ardağını yazıp kayvat atıyarlar. Sol ruhalıkta bu çareye katlaşan adamların üç arkasını hem bağırladılar. Bunun sebebi hopsuzluk aladılar. Yani prezidentin oğluna karışılma ulen düşünürlü deyip yerli resmi aitti. Resmi mağlumatı göre Ül Türkmen Vedevi'nin milli bayram münasebetli Mara vilayetinde hem bayramçılık at çapışıkları geçirilir. Mara atçılık spor toplumunun dörkü devre vaplaştırılıp devlet derecesinde bayramçılık çağrılarını geçirmeye tayyar edildi deyip Türkmen Devlet Havar Kurulu 16. aprelde havar verdi. Aşkabat'tan gelen bağırlıkçıların yıllarına 23. aprelde dolanacak duyu havar veriliyor.
Türkmenistan'da internet bölgüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün Azat Xabar e-mail welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz, sayfanyň 3 urgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra tetiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tiltimi uçurmen biraz vat karışmanızı masalat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri ilaty zerur azyk önümleri bilen üpçün etmek meselesini çözmeýärler. Ýöne ilaty görkezýän basyşyny güýçlendirýärler we dükanlarda nowatlaryň döremeginiň öňüni almagy tynançýarlar. Azatlyk habarçylarynyň we çeşmeleriniň soňky maglumatlaryna görä dükanlaryň öňünde nowatda duranlar tussak edilip başlanypdyr. Aşgabatda adamlar azyk dükanlarında nowata duranlygy üçin ýygy-ýygdan saklanýarlar. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä polisiýa dükanlaryň golaýynda ýygnanýan raýatlary 15 gün içinde tutsak etmek buyurulupdyr. Köplen saklanýanlar administratif jogapkärçiligine çekilýär we sosial aralygy bozanlygy üçin jerime sezewar bolýar. Bu habarlar azyk krizisiniň güýçlenýän wagtynda şeýlehem dükanlarda üýüşmeleňleriň öňüni almagy tynançýan häkimetlere ilatyň boýun bolmazlygynyň dowamynda bolup geçer. 20 aprelde Aşgabatda habarçylaryň ýollanan video ýazgylarynda döwlet dükanlarynyň daşynda adamdan onlarça adamyň günortan howly tarapda azyk önümleriniň satylmagyna garaşyp oturandygyny görüp bolýar. Bular esasan aýallar käbirleriň ýanynda çağalar bar. Videodaky adamlaryň özara gürrüňdeşliginden mälim bolşýaly, günortanlyk hereketmäniň ýakynlamagyna garamazdan azyk önümleri henizem satyp çykarylmandyr. Azatlyk radiosu öz habarçylarynyň howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen bu videoları çav etmekten hem dükanların nomerlerini ağzamaktan saklanýar. Son heptelerde paýtagtdaky döwlet dükanlarında azyk önümleri öňküsinden hem seýrek satyldy. Muňa garamazdan adamlar ýary gejeden nowata durýarlar we azyk önümleriniň satylyp başlanmagyna birnäçe sagatlap garaşýarlar. Adamlar çörek, un, ösümlik ýağy, käbäk, şeker hem ýumurtka ýaly önümleri almak umydy bilen dükanlara barýarlar. Hususy dükanlardaky bahalaryň gitdigiçe gymmatlaýan wagtynda ýylatyň uly böleginiň döwletiň kesgitlen narhyndan satylýan subsidiýerlenen haritlara mätäşlik artýar. 22 aprelde Azatlyk habarçysy birnäçe sagatlap nowatda garaşyp duran soň paýtagtyň dükanlarynyň birinde ösümlik ýağynyň 2 gabyny satyn alyp bildi. Onuň kapitalynda gazly içkiler goşulyp satyldy. Habarçylar soňky günlerde azyk satylýan ýerleri gözlemekden we nowatda durmaktan halis bolan raýatlaryň polisiýa işgärleriniň dargamak buyruklaryna köp üns bermeýändiklerini we dükanlarda ýygnanmagyny dowam etdirýändiklerini bildirdiler. Käbir ýagdaýlarda kowulýan alyjylar dükanlardan biraz daşyrak ýere baryp, şol ýerde ýygnanyp garaşyp durýarlar. Bu aralykda ilaty gorkuzma üçin polisiýa işgärleri tutsak etmek usulyny ulanýarlar we saklanan adamlary şol sanda denanlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Bu wakalaryň birinde 22 aprelde Bahtiýarlyk etrabındaky dükanyň öňünde nowatda duran 2 aýal saklandy. Habarçy tutsak edilen aýallaryň ilkinji gezek düşündürüş ýadan soň boşadylandygyny anyklap bildi. Mundan başga da polisiýa bölümünde aýallardan nowatda duran galyn raýatlaryň ýanyna baryp polisiýadan mundan beýlek geçirip ýerlik bolmaz diýip habar bermeklerini talap edipdir. Mundan başga da jurnalistler polisiýa işgärleriniň dükany jaň edip bu aýallara subsidiýerlenen önümleri satmagy tapşyranlygyny moňa derek saklanan denanlardan nowata duran adamlara polisiýa işgärleriniň talaplaryny äskermezlik edýän adamlar babatynda berk görjek çäreleri barada habar bermegini talap edenligini anyklapdyr. Adatlyk radiosynyň habarçylaryna dükanyň yerleşýän ýeri, nomery we bu waka gatnaşan adamlaryň adlary mälim bolsa da biz olaryň howpsuzlygyny oramak maksatly şol maglumatlary agdamaktan saklanýarys. Ýylatyň köpçüligi döwlet dükanlarından pes bahadan azyk önümlerini satyn almak arkaly öz azyk üpçünçüligini berjay edýärler. Şol sebäpli dukanlarda nowatlar saklanyp galýar. Şol bir wagtyň özünde de dukan işgärleri de häkimetleriň nowatlary ýok etmek boýunça çärelerini çekilýärler. Käbir dukanlaryň satyjylary nowatda garaşyp duran adamlary gadagançylyk barada habarly edip kowmaga gysanýarlar. Belekler bolsa adamlaryň ýygnanmazlygy üçin olaryň telefon nomerlerini ýazyp alýarlar we önümler satuwa çykarlanda jaň etmegi wada berýärler. İki ýagdaýda da satyjylaryň maksady alyjylaryň dukanlaryň gapysynda hatara durmazlygyny üpçün etmekden ibaret. Emma Türkmen resmileri yurtta dowam edýän azyk krizisini çözmäge howlukmaýarlar. Üstesine iratyň nowatda durmagynyň gadagançylygy we adamlaryň munyň üçin jazalandyrylmagy barada resmi taýdan habar hem düşündürüş bermeýärler. Adatlyň ygtybarly çeşmelerine göre nowatlarda duran adamlaryň saklanmagy kanun goraýjy daralaryň ýol başçylarynyň dukanlaryň golaýyndaky üýşmelenleriň öňüne almak barada beren buyrugyndan soň başlanypdyr. Buyrugy ýerine ýetirmedik halatynda polisiýa işgärlerine işden aýrylmak haýbat atylypdyr. Adatlyň anonim çeşmesi sebäplerin biriniň Häkimetleriň köpçüligi ýygnanyp, ýurtdaky ýagdaýdan nägileriň bildirmeginiň hem ýol başçylarynyň siýasatyny ara alyp, maslahatlaşmagynyň öňüne almak synansygy bilen baglydygyny aýdýarlar. Häkimetleriň nowatlaryň döremegine garşy alyp barýan häzirki işleriniň güýçlenmegi prezidentiň ogly we hökümet başdutanynyň orunbasary Serdar Berdi Muhammedowyň Söwda ministrliginiň ýol başçysyndan eden talabyndan soň başlandy. Çeşmeleriň habaryna görä prezidentiň ogly azyk nowatlarynyň prezidentiň Avrayni zayili yandıgna edip, dukanların töveröğündeki yağdaya yakinnan gözövçülük etmegi ve nootların yığınanmazlığı için çare görmegi tavşırıptır.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etiyariz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda geçen hepde daşary ýurtlardan ýetirilen raýatlaryň biri COVID-19 hastalygy sebäpli saglyk ýagdaýynyň çylşyrmasmagyndan soň aradan çykdy. Azatlyk pandemiýa sebäpli Türkiýeden Türkmenistana wagtynda dolanyp bilmedik raýatlaryň 165 tanysynyň 13-nji aprelde ýygyna ýetirilip, soňa bilende Türkmenabadyň karantin zorluklaryna ýerleşdirilendigine habar beripdi. Sol purtat azatlyň habarçylary getirilen raýatlaryň 50-den gowragynda ozal hem saglyk meselelerinin bolandygyny, olaryň Türkiýe bejerigi operasiýa üçin gidendiklerini anyklamagy başarypdylar. Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasynda etatlandyrylan karantin zorlugyna yerleşdirilen sol raýatlaryň arasyndan bir aýal maşgalanyň 19-njy aprelde aradan çykandygy belli boldy. Azatlygyň yerli habarçysy kiselhananyň saglyk işgärleri ol ýerde bejerigi aýan hastalar bilen söhbetdeş bolup, bu pajygaly ölümiň jikmejiklerini anyklamagy başardy. Merhumun hosarları bilen habarlaşmak başartmandığı sebeple onun ad familiyasını aydınlaştırmaktan saklanyarız. 13 aprelde Türkmen Hava Yolları kulluğunun uçarı bilen getirilen rahatların arasında böğrek nasazlığından icri çekeyen, sol sebeple de mundan ön Türkiye'de operasyon geçiren bir ayal maskala hem bardi. Sol purtat koronavirus testlerinin neticesinde başka 5 rahatta COVID-19 yüze çıkarılsa da, gürümü giden ayal maskalanın görküzücüleri onaysız netice veriptir. Köp ugurla ýerleşdirilen ol zenan özüni gaty erbet duýup başlady. Lukmanlar munyň böwrek nätazlygy bilen baglydygyny çaklap, ony hastahananyň A blogunda dializ guralyny çatyp böwregini arasalap başladylar. Emma hastanyň ýagdaýy kadylaşmady we ol bir hepde ýetmän duşenbi güni aradan çykdy diýip atlandyrmasadygyny soran çeşme 22 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Patanatomiya bölümünde merhumun için açıp görünürlüğünde onda asla öykünün kalmandığı anıklandı. Destine tazeden koronavirüs testini geçirdiler. İkinci barlığında onun COVID-19'a yolu ondağı mealim oldu deyip çeşme sözüne hoştu. Mundan sonra köpürlü hastahananın A blogunu ol yerde ozoldan becerge alan hastalar ve lukmanlar bilen birlikte doğululuğuna karantina yaptılar. Habarçymyzyň maglumatyna görä, ol ýerdäki ähli adamyň gan nuskalary alınıp, barlyk üçin Aşgabatda uradylypdyr. Koronavirus netijeleri belli bolmaýança, ähli kişini karantinde taklamak barada netije alınypdyr. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenabadyň köpürli hastahanasynyň A blogunda göz keseller, ýürek infarkt, nevrologiýa, toksikologiýa bölümleri ýerleşýär. Azatlyk radiosy hastahanadaky ýagdaýlaryň özgermegine ýerlemegi dowam etdirer. Galiberde bu daşary ýurtlardan getirilen raýatlaryň karantin zorluklarynda helak bolmagy bilen bagly ilkinji ýagdaý däl. Mundanyň azatlygyň habarçylary görnüşinden degişli medisina himayatynyň berilmeýändigi sebäpli, azyndan 2 raýatyň onkologiýa hastalygy sebäpli aradan çykandygyny tasdiklatmagy başarypdylar. Ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrliginden, onuň Lewapdaky edarlarından, şeýlede Türkmenabadyň köpürli hastahanasyndan resmi kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri häzir kuny çelini hem koronavirusun ýeke ýagdaýyny da hasaba almadylar. Emma sızıp çıkan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadiseleriniň adaty ýyllardakydan has görülendigini, hastahanalarda ýogulanlaryň jesetleriniň plastik haltalarda açmasyzlyk şerti bilen berilen halatlarynyň az däldigini görkezýär. Bu ağırlıkta Amerikanın Devlet Departamenti Türkmenistan'da COVID-19 pandemiyası ve bunun bilen bağlı öňüni alys şäherleriniň arasında Amerikan raýatlaryny bu merkezi Aziýa ýurduna tiýahat etmezlik barada duýduruş jaýratdy. 21 aprelde çap bolan duýduruşda Türkmenistan'da COVID-19'un derejesiniň nämälimdigi sebäpli Amerikanın ýokunç keselleri gözagçylyk ve öňüni alys merkeziniň Türkmenistan boýunça COVID-19 bilen bagly tiýahat taýlyk duýduruşyny ýygnan etmeýändigi hem bilinilýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda täze teatr möhüm açyldy. Paýtagtyň Puşkin adyndaky drama teatrynyň spektakllaryna biletler öňünden satylyp gutarypdyr. Azatlık Radyosynyň habarçysy Türkmen paýtagtyndaky medeni wakalar we täze teatr möhüminiň aýratynlyklary barada Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistanyň täze teatr möhümi dowam edýän global koronavirus pandemiýasyna magsus öňün alyş çäreleri ýagny sosial aralygy saklamak we dezinfeksiýa düzgünleri bilen tapawutlandy, ýoksa ýurt çäginde keseliň bardygy resmi taýdan inkar edilýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, spektakllary görmäge isleg uly bolup, biletler öňünden satylyp gutarypdyr. 8 aylyk kara kesmeden soň işini dowam etdiren paýtagtyň teatrlarynda dezinfeksiýa we sosial aralygy saklamak ýaly düzgünler birja edilip, tomoşaçylar bir-birinden 2 oturguç aralykda oturdylypdyr. Maskalar talap edilipdir, tomoşaçylar ellerini dezinfeksiýa etmeli bolupdyr. Şeýle de töwerek daşda üzerlik tutadylypdyr. 16 aprelde Azatlygyň habarçysy Puşkin teatrynda görkezilen Tätin adamlar atly piyasanyň premierasyna tomoşa etdi. Onuň söýlerine görä tomoşaçylar artistleri uly joşgun bilen garşy aldylar. Şeýlede teatryň ähli işgärleri tomoşaçylar tarapyndan mehirli garşylanypdyr we olaryň minnetdarlygyna ee bolupdyr. Tomoşaçylar gülki we alkyşlar bilen reaksiýa görkezdi. Esasanyň çağrylaryň gülkisi aýratyn begendirdi diýip habarçymyz özünde galan täsirleri häsiýetlendirdi. Mundan başga habarçymyz ýakyn wagtda teatryň häzirki binasyny ýykmak we teatr Aşgabat şäheriniň etegine büzmeýini öçürmek baradaky planlaryň mälim edilmeginiň teatr işgärleriniň keýpini bozanlygyna aýdýar. Köpler sunugata bolan söýgüsine garamazdan büzmeýini akşamky sahnalary görmek üçin barmajagyny çak edip artistler howatyrlanýarlar diýip habarçymyz bellýär. Häzirki wagtda Puşkin adyndaky teatryň binasy Maktym Guly şaýolundaky Ýüpek Egirji Davudyň medeni öýüniň öňkü binasynda ýerleşýär we kiçijek zalda spektakllar görkezilýär. 2004-nji ýylyň fevral aýynda teatr 50 ýyla bolan wagtlap işleýän öňkü binasyndan çykarylypdy. Häkimetler adatdan daşary ýagdaý sebäpli binanyň ýykylýanlygyny öňe sürüpdi. Öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň buyrugy bilen teatr üçin Aşgabatyň Ýüpek Egirji Davudynyň medeniýet köşküniň häzirki jaýy bölünüp berildi. Azatlyk radiosy Puşkin adyndaky drama teatrynyň wekillerinden teatryň göçürilmegine degişli planlar barada resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda teatr mövsümi koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen çäklendirmeleri ýeňilleşdirmegiň çäginde aprel aýynyň başynda açyldy. Yurtta teatrlar geçen yılın iyul ayının ahirinde Sövda merkezlerinin bağdarların, seyilgahların ve hizmet pudağına değişli kerhanaların yapılmağı ile bir vaxtta işini toxtadıptı. Şonda hakimiyetler görülen çarelerin sebebini yokunç getirilerin yayrımağının önünü almak ile düşündürüptü. Ama koronavirüsü ağzamandı. Bu aralıkta aprel ayının başında yurtta hareket etmek düzgünleri yenileştirilip, Sövda hizmet ve medeni edaraların işine değişli çeklendirmeler yatırılıp başlandı. Bir yıllık hareket etmeden son sevitlerin arasındaki uluğ arağıtnaşığı bölüklüğün dikeldildi. Meçitler ve tiyatrlar açıldı. Türkmenistan'ın yolbaşçıları COVID-19 keselinin yokuşmağı bilen bağlı hadisaların bardığını henizem resmi taydan ıkrar etmedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde havarlılar gündelik bilenmen Şaymerdan oğlum radi. Demirgazık Gunmatar Oğanistan'ın Badıgıs velayetinde cengçiler gün sayın güçleniyor. Cengçilerin arasında dışarı yurtlu militarlarım bağır deyip yerli ilat aydiyar. Badıgıs velayetinin üç etrafında aldım verdimli uruş var. Kadıs, Cuvan ve Abı Kemeri adlı etraflarının merkezlerine cengçiler hücum etti. İki gün beri bir üç etraflarda çatışık devam ediyor. Üç etrafı da cengçiler sol bir vaktin özünde toparlayın hücuma başlattı deyip Badıgıs velayetinin hakimi Husamuddin Şems Azatlık Radyosu'na aitti. Badıgıs velayetinin altı etrafı var. Üç etrafı Türkmenistan ile çekleşer. Velayetin payitahtı Kalaynov şehrine de cengçilerin hücum ediyanlığını hakim Husamuddin Şems aydiyar. Şehrin içinde hem cengçilerin bomba patlatıyanlığını hakim malum ediyar. Badıgıs velayetinin Cuvan adlı etrafının yaşayıcılarını cengçiler iktisadi taydan kavuğda saklayar. Bu etrafın merkezine 6 aydan sonra dikuçörler arkalı azık imit ve bölükü haritalar yetirildi. Cuvan etrafının halkının 3 yıl beri Taliban seveşicilerinin kavuğunda galiyanlığını hakim Husamuddin Şems nıhtadı. Rayet adamlar için katnav yolunun açılmağını sorap hükümet karşıdaşlarının yanına İlyasullarının uğradılandığını hakim belleyip geçti.
جوان بیش از 3 سال مشکل در مسائل اقتصادی است راه را باز کنند افراد ملکی و مواد غذایی و ادویه
بادغیس ولایتنا بریان شایولاره ده جنگچیلر یچیلگه دیار حکومت ایشگرلری حتی کبر رایت آدملرم یولدن قطنو ادیب بیلمیار دیب بیلرملر ایدیار Yerli Gengeş'in ağzası deputat Bahauddin Kadisi'nin aydışıca velayette asudluk yok. Velayetin merkezine de günde akşam cengçiler hücum ediyor deyip Kadisi beyan etti.
Velayeti Batkis mutasifine hiç aramışı hukum fermanist ve her şap çendin hamle asraf muhalif.
Badıgıs velayetinin Balamurgab etrafını Talibanlar basıp aldı. Bir etrafta cengçilerin harbi türgelleşik merkezlerinin bağırdığını hükümet resmileri aydıyar. Velayet Gengeşi'nin başlığı deputat Abdülaziz Bey'in aydışına karanda halk korkuda yaşar. Hazırki şartlardan millet aladalan yardıp Bey belledi.
Hel nigarani şarait etsin. Agar hemen zaval edeme daşı başa mümkün eski mardışarak tersi var.
Badıgıs velayetinin merkezi Kalaynav'ın kiçirek şehirdiğini Afgan serhatçı güçlerinin önkü komandiri Devlet Mavin aydiyar. Daeşçilerin merkezi Aziya Respublikalarına da hop abandırıp bilecektiğini Devlet Mavin öne sürer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metluğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuzu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelik web beşiğimizi geçirip kutoruyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına qalın.